Eşitleyer Adatlık Radyosu. Akşamat hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Şun 2017 yılın 18. oktyabrı hepsinin çarşenve günü. Havarlar günlüğü gepleşimi de başlayarız. Programımızın esası bölüğüne geçmeden odol günün tədilikleri bilen tanış olun. Olar ulense de min Sehra Gulam'la bir tanıştır yarın. Iran hükümet güýçleri öň kurd güýçlerinin gözegçiliginde bolan ýurdun Nineveh we Diyala welaýetlerindäki territoriýalaryň kontrolyny ýa-da alandyklaryny aýdýarlar. Iran armiýasynyň 18-nji oktýabrda ýaýradan beýanatynda aýdylmagyna görä, gürrüň edilýän territoriýa Irak güýçleri girmeden öň kurd peşmerga söwüşçileri çykarylypdyr. Şeýlede beýanatda ýa-da alynan territoriýalaryň arasynda Iran demokratik Nineveh welaýetiniň Mosul, Bendiniň we Sinjar şäheriniň hem-de Bagdadyň demokratik gündorunda Diyala velayetinin Nanakin ve Jalavla şehirlerinin bardığı aydılyar. Şeptanın başında Irak'ın eskerleri ve olorun yaran güçleri Kirkuk şehirinin gözökçülüğünü ele geçirdiler. Bu harva operasyalar Kurt resmilerinin öğütlerinin avtonom regionunda şeylede Kirkuk şehirinde garaşsızlık referendumunu geçirmeğinden 3 hepte sonra gavat geldi. Bağdat bu referendumu bir kanun deyip atlanırdı. Premier Minister Haydar Al-Abadi bu operasyaların Irak'ın bütünlüğünü koruma için deri urduğunu aýtdy. Kurd regional lideri Masud Barzani parahatçylygy çağırdy, emma kurd garaşsyzlygy uğrunda göreşmegi dowam etdirjekdigini wada berdi. 17-nji oktýabrda Birleşen Ştatlaryň dronlary tarapyndan amala aşyrylandygy guman edilýän raketa hüjümleriniň ikinji tapgyrynda Talibanyň ýene-de adynan 11 söwüşçüsi şoltanda ýokary derejeli komandiri öldürildi diýip resmiler aýdýarlar. Bu waka Owansanyň we Pakistanyň serhet regionyna edilen raketa hüjümlerinde 20 söwüşçü öldürilenden bir gün soň boldy. Pakistanyň federal dolandyryş tire taýpalary regionynyň bir bölegi bolan Kurram sewitiniň administrativ resmisi Basir Han Vaziri raketalaryň Talibanyň buky yerlerine atylandygyny we munyň soňky 2 günüň dowamında adynan 31 adamy öldürendigini aýtdy. Owan resmisi 17-nji oktýabrdaky soňky dronly hüjümlerde Talibanyň 35 tane söwüşçüsiniň şol sanda Pakistanyň Taliban toparynyň komandiri Abu Bakr'ın we beýleki ýokary derejeli jeňçileriň öldürilendigini mälim etdi. Paktiya vilayetindaki kanun çıkarcı Mujib Rahman Çakmani sonku raketaların Taliban söğüşçüleri ön hücumda öldürülen cengçilerin cesetlerini yığınayan mahalı atılandığını aytdı. Kiyevde prezident Petro Poroshenkonyň korrupsiýaga garşy reformalary kabul etmegini ýa-da wezipetinden çekilmegini talap edýän Ukrain protestçileri onlarça çadyry dikmek arkaly ýurdun parlamentiniň golyndaky esasy köçäni böwetlediler. 17-nji oktýabrda 4500 çemesi protestçi Hruşewska köçesiniň ugrunda we Verkhovna Radanyň daşyndaky Marinski seýilgähinde çadyrlary dikdiler. 18-nji oktýabrda bu ýerdäki ýüzlerçe protestçi özleriniň talaplary ýerine ýetirdiler. Tirlençe iýde çekilmejekdigini aýtdylar. Ukrain milli polisiýasynyň başlygy Serhiy Knyazew habarçylara beren maglumatynda resmiýler çadyrlary zorluk bilen aýyrmagy planlaşdyrmaýar diýdi. Biz köne ýalňyşlary gaýtalamak islemeýäris. Biz raýatlaryň öz isleklerini beýan etmek hukugyny üpçün etmek isleýäris diýip Knyazew aýtdy. Şeýlede ol demonstrantlaryň sewite çadyrlary polisiýanyň barlygyndan geçirmän getirmegi netijesinde dören uruş dawada iki polisiýa ofitseriniň ýaralanandygyny we Ketelhana yerleştirilendigini belledi. Gırgızistanyň premier ministri Sapar Isakow Gırgız-Gazak serhedindäki krizisi maslahat etmek üçin 18-nji oktýabrda Gazakstana sapar edýär. 10-njy oktýabrda Gazakstan öz gümrük nokatlarynda gözegçiligi güýçlendiren soň bu ýerde ulaglaryň we adamlaryň uly nowaty emele geldi. Gırgızistanyň ministerler kabinetiniň siýasy departament bölüminiň başlygy Çyngyz Esenkul uly Adatlyk radiosyna beren maglumatynda Isakowyň Astana edýän saparynyň 17-nji oktýabrda Gazakstanyň premier minister bilen geçirilen telefon gepleşiginde tasdiklanandygyny aýtdy. Gazak-Gırgız serhedinde gözegçiligiň güýçlendirilmegi wezipe möhleti tamamlanyp barýan Gırgız prezidenti Almazbek Atambayewiň Gazak häkimetlerini Gırgızstanyň içerki işlerine goşulmakda açyçan aýplamandan bir näçe gün soňra gawat gelipdi. 7-nji oktýabrda Atambayew goňşy Gazakstanyň kandidatlarynyň biri Umurbek Babanowa açyçan goldaw bermek arkaly ýurdun prezidentlik kampaniýasyna goşulmakda aýplady. Atambayew köpçülükdeden şol çıkışında Gazak prezidenti Nursultan Nazarbayevi 14 yıl häkimet başında galmakta tanqid etdi. Gazak resmileri bu ayplamaları reddediyerler.